Waitek, atek hek, windga meidi a, nätr allar nio, geiri undadr, och gevin odni, sjalvr sjalvum mer, och theim meidi, mangi wait, skärs han av rotum ren.
Yes, allar, nu må jag bara inrömma att nu skönte ingenting, och är väldigt spänt.
Jo, grunnen til å være strofe fra Håvamål, strofe 138. Og hei alle der ute. Dagens tema fem strofer fra Håvamål. Den som jeg las her nå, og fire til. De forteller en sentral myte om Odin. Og hvordan han fikk runekunsten og kunnskapen om det lønnomsfulle rusdrykken med mer. Och den strofen är bland de mest drøfta tema i all forskning på norrøn mytologi och norrøn religion. Fra de strofene her så kan det være kopplinger til Kristus, til sibirsk sjamanisme, menneskeoffring, initiasjon eller innviing og mystikk som religionsform eller innslag i religioner.
Hur spännande ut. Men du, för vi börjar på det, kan inte du si lite mer om Odin? För han vet det egentligen lite om annan att han är guden över alla gudar eller något sånt. Ja. Men jag vet alldeles väldigt lite.
Ja. Jo då, Odin konge över gudarna och samtidigt gud för kongar. Han var inte någon trivelig kar. Han var slu og sleip og kynisk, ofte maskert, går under mange navn, bruker mange navn over seg selv, litt sånn type som Machiavelli som skildrer da i boka Fyrsten fra renessansen, den her kyniske herskaren. Ja, eller skal han drive med mye kunnskap om det løgndomsfulle, sånn kunnskap som ikke andre har, dødsrike. Seid känner han till som en män helst inte skulle driva med så lite sån tvetydig på den måten. Gud för diktekunst. Snorre säger att han kunde prata ledig i versemålet Drottkvett som är fryktligt komplicerat så det
hoppar över akkurat nu.
Ja. Så men ingen klarar att prata sån. Extase hänger ihop med det här det med hvordan man får kunnskapen, så er det gjerne gjennom ekstase av ulike former og rusdrykken. Det flere myter om hvordan Odin fikk hand om rusdrykken. Og det finner vi at for eksempel i samisk religion, de samiske noaidene bruker ulike slags rusdrykk, står det i kjeldene, da, for å komme i den transen eller ekstasen som de där det skulle göra utrette då förte runt andra städer ska få upplysningar få folk ut från dödsrike och sånt. Så Odin är en lite sån i den riktningen.
Så han är en också komplicerad karl då, skönne.
Ja.
Men varför vi går vidare, Håvamål, det vet jag också väldigt lite om.
Ja. Det är ju ett av de eddadikta som ganska många har hört om och då är det Håvamål, det er det lengste eddadiktet vi har, det 164 strofer, og det er et konglomerat, altså sett sammen av deler fra ulike kanter, antakelig med ulik alder, og de ulike delene kjenner vi ikke andre steder ifra. Vi kjenner bare den samlede versjonen som er da i et handskrift kallet for Codex Regius av den eldre edda fra andre halvdel av 1200-tallet. Kongeboka betyr det. Og vi ser, det er lett synlig at det er sett sammen av ulike deler, for det er selvstendige, det er ikke noe sånn stor, klar sammenheng, men en slags ramme som binder sammen er at diktet selv formidler en påstand om at det er Odin som sier frem disse dikta eller versa. Håvamål betyr Odins tale.
Okay.
Håvi her er et Odins mange navn. Det er vel Hjalmar Falk i boka Odins heite fra 1926 er vel, nevner rundt 150 Odins namn, altså som blir brukt om han, eller som han brukar om seg selv i ulike sammenhenger. Det er den her undermaskering, som lusker rundt i skuggan og ja.
Men Håvamål handler ikke bare om Odin, men det er Odin som fremsier dikta, er det det du sier?
Det er det tradisjonen av diktet sier, ja.
Okay, ja. Ja.
Det er ikke så tydelig så mange steder, men i den strofen vi skal se på her i dag, så er det det. Det er den jeg-person, pronomenet jeg, som da sier det her om seg selv, som vi skal se på.
Mm. Men kunne du ha lest det diktet der på norsk, så vi kan skjønne det?
Moderne norsk, ja.
Moderne norsk, for det var gammel norsk du leste på i USA,
ja. Ja, ja. Vi skal se på nå først den strofe jeg las. Jeg skal ta det i litt fri omsetting. Men da er det altså, jeg-personen sier, at jeg hong på et vindfullt tre i 9 hele netter, såra med spjut, gjeven til Odin, sjøl gjeven til meg sjøl. På det treet, som ingen veit, hva røter det renn av. Og av de orda kan vi slutte at dette er verdstreet. Om vi da sier at det er Yggdrasil, er omtalt under flere navn, men i alle fall, det finnes varianter av det, men den ideen verdstreet ser ut som det er. Det liknende formulering der at ingen veit hva røter det renn av, det finner vi også i andre eddastrofer, og omtalt av treet. Så der henger han, såra med spjut, gjeven til seg selv, til Odin.
Så Odin er gitt til seg selv?
Ja. Neste strofe, nummer 139, kan tolkes første halvstrofe litt ulikt, men poenget er i alle fall at de ga meg korke mat eller drykk. Jeg stirde ned. Jeg tok opp runer. Gaulande tok jeg opp runer, så datt jeg ned at derifra. Og strofe 140, 9 tryllesonger, eller kraftsonger, eller noe sånt, fikk jeg av den vigetne sonen til Båltorn, far til Bestla. Og jeg fikk drykk, eller fikk til drykk, den dyre mjøden, øst av Odrere. Og Odrere er et kar, og den myten som vi var innom da vi snakket om kosmologien i mytologien, så når Odin får tak i skaldemjøden, kunnskapsdrykken, rusdrykken i den myten, så er det også nevnt et kar Odrere, eller Odrøre, som den er samlet i. Så han får drikke av den her karen. Og så strofe 141, da tok jeg til å bli avlefør, eller fruktbar, eller noe i den stilen. Og jeg tok til å bli klok, og jeg tok til å vekse og ha det bra. Og så er det litt kryptisk. Ord leita nye ord til meg. Gjerninger, leita nye gjerninger til meg. Noe sånt. Og så er det flere strofer som nevner noe med runer og hvordan du skal riste runer og sånt. De oppfatter, ikke jeg i alle fall, som at de hører direkte sammen med de 5 som vi har sett på nå. Så er det 5 strofer her vi skal se på. Og da må jeg kanskje forklare litt. Det er jo flere ting som er uklare her, og det med han Båltorn, eller Båltor, det er ulike stavmåter, ulike versjoner, nevnt Bestla, og Bestla er mor til Odin. Så det ser ut som han får de her tryllesongene av morbror sin. Men det er en Jotun, og han selv, Odin, har Jotun blod i årene blant annet. Jamfør den her motsetningen mellom gudene og jotnene, og det er det som vi har vært inne på flere ganger, det er mer komplisert enn den her vi som det er gode, og de andre som det er vonde. Det er veldig sånn filter, eller hva skal jeg si, til litt der med gjensidig avhengighet og alt det der. Men for å oppsummere, han henger der, og når han henger der, så er det underforstått da i ei hengingslykke, og det kan vi slutte oss til utifra blant annet Odin er også gud for de hengde, Hangagod, gud for de hengde, og han kan snakke med de hengde for å få kunnskap fra dødsriket, akkurat som han kan få kunnskap fra dødsriket på andre måter. Det var jo en måte å offre på. Vi har i alle fall en billedstein fra Gotland, fra vikingtida, som viser en sånn offringsscene med henging, og vi har opplysning fra Adam av Bremen fra rundt 1060. Han forteller om store hovet i Uppsala, at det kvart niende år, når det var den store høytiden der, så offret de med henging ni av hankjønn av menneske og da aktuelle dyreslag.
Og var det offringen til Odin?
Jeg vet ikke om det står noe om det kunne her til. Men i alle fall, offring med henging. I tillegg så har vi en slags parallell. Ja, en ting er med denne kombinasjonen henging og stikking med spjut. For spjutet er jo våpenet til Odin. Han har våpenet Gungnir. Og vi har noen fortellinger om at han da starten av et slag kaster spjutet sitt over herrene og vier deg til seg. Så rituell bruk av spjutet hans, slik som her da. Det med henging og stikking med spjut samtidig, det har vi i en fortelling i Gautrekssoga, som er en fornaldersoga, altså en ganske sen soga. Fornalder betyr at henningene i soga er da før utvandringen til Island, altså før Harald Hårfagre. Så det er det veldig uhistorisk og fantasifullt og sengenhistorisk, ikke faktisk historie da, så mye. Men der er det da en herrflåte som heter Seglar, de strander på en øy her på Vestlandet, og får ikke bør, altså seglvind dit de skal, og så kaster de lodd, altså som en måte å få kunnskap fra gudene på, og utfallet er at en av de bør offrast. Og da, altså menneskeoffer. Og så er det da ny loddkasting, hvem det skal være, og så, oi sånn, kongen vår, kong Vikar, skal offrast, så vi får bør. Og alle blir litt sånn handfallende og lurer litt hva de nå skal finne på, men så utsetter de til neste dag, og så prøver de å lure seg unna da med men offeret skal nettopp gjøres på den her Odin-måten med stikke med spjut og henging samtidig. Så finner de da et sivstrå til å stikke med, det kan ikke være farlig, og så er det henging på den måten var at den drog ned en sterk grein i et digertre, fra et digertre, og spende ned, og så da tau rundt greina og rundt halsen på offeret, og så slepte den greina, som da strammer lykka. Og så fant jeg da en sånn puslete kvist, som ikke skulle kunne gjøre noe som helst skade. Men så skjer da det mystiske at når ja, det er en som heter Starkad, kaster eller stikker med sivstrået, så blir det til et spjut, og ja, kalvetarmene som er lagt rundt halsen på kongen, da, som skal ryke, de blir harde, og greiene blir tjukk og kraftig og spredt opp, og der er kongen død.
Så ble han offret da?
Det ble han.
Mm. Men i relasjon til det du nettopp leste her nå, hva er koblingen?
Nei, den er jo diskutabel, for dette er en så ung og upålitelig kjelde. Men det er den offermåten.
Akkurat med spjut og henging.
Samtidig, ja. Ja. Men det er jo veldig diskutabelt hvor mye en kan bygge på den der, men det er vel vanlig oppfatning av for blant religionshistorikerne at den bygger på noe gammelt, og vi finner uansett da det med kombinasjoner, eller innslaget, eller hva som kaller det, hos Odin, da, både spjut og henging.
Mm. Mm.
Så, men dermed så nå er vi over på det med tolkinger av de strofene, eller skal vi oppsummere kanskje litt mer, de fem, hva de uttrykker først her.
Mm.
Altså Odin fortæller han offrer seg til seg selv i vers 3, har stukket seg med spjut og tydeligvis har hengt seg, og der henger han i 9 netter. Og har det ganske trassig, og han får korset vått eller tørt, og han stirrer ned, han tek opp runer, gaular står det når han tek opp runer, så detter han ned. Og får tryllesongene då av han herre Jotun, som får den herre skadedrykken, mjøden. Og då blir han avlefør og klok og veks og trivst. Kanskje at han får talegåver og får lettere for å gjøre de gjerningene han skal eller noe sånt. Så, men det er i hvert fall som en konsekvens av den pininga som han opplever i treet, som han har påført seg selv.
Så da får han får noen belønning for det.
Ja, ja. Tolkingen her, da, det med pining og sånt, da kan du nevne meg en gang, en tolking, Sofus Bugge på 1800-tallet, mente at det her er basert på Bibelen og Kristus på krossen, som blir pint der. Det er det vel ikke så mange som mener i dag, for det er jo ikke sånn at alle kulturimpulser må komme fra den kanten. Det har jo vært alle slags ideer og kulturimpulser fra mange kanter gjennom alle tider, så det er ikke sånn at det er den eneste kjelda, men det er den feilen, den logiske feilen den lett gjør, at der det var tidligere skriftkulturen her, der må alt komme fra. Det kan ikke være sånn at når vennskap er skildret tidligere i tekster fra Middelhavslandet, så betyr det at vi har importert vennskap fra Middelhavslandet.
Nei, det var at vi har ikke skrevet det ned.
Det kom, vi har senere skriftkultur. Ja. Og en annen parallell som kanskje er nevnt senere, som blir oftere nevnt i dag, er jo at altså sammenlikning med sibirsk sjamanisme. Og der har en god del skildringer fra tidligere på 1900-tallet av at sjamaner høgg et lite tre og tek med inn i teltet eller gammen eller hjorten eller hva det kan være. Så høgg de steg på trestammen og planter det her treet som en stopper i bakken som en staur. Og så kan det være greiene på treet, og så klatrer det da på de innhogne stegene og på greinene oppover trestammen. Og så får det da, når det kommer opp i toppen, så ser det da inn i andre heimer og får innsikt på den måten. Og dette svarer jo til, sånn som i Grimnesmål om værstreet, altså at det er, sånn som værstreet er en akse som går gjennom, som binder sammen flere heimer. Flere verder. Så det er nå en måte å se det på, men det som er tydelig her med de 5 strofene, det var blant de mest drøfta i forskningen, og det er som en blekksprut, altså det går, du kan dra linjer i alle retninger. Det er så mange festepunkt her, du kan sammenlikne med, tolke det lys av, og det jeg blir helt sikkert aldri ferdig med å drøfte de strofene. Jeg tror nok at det er meint, eller de som formulerte strofene, ønskte nok at det skulle være flertydig. Altså hvis en ville si noe klart og enkelt, så ville jeg nok klart det, selv om det er klart. Fordi vi kan mindre, så forstår vi mindre, men min oppfatning i alle fall er at det er deler av det her som er kryptisk med vilje. Flere sånne koblinger en kan gjøre, det er det med initiasjon eller innviing. Altså vi kjenner jo godt til fra andre kanter av verden, hvordan unge kvinner, unge menn, gutter og jenter må gjennom ritual for å bli voksne. Vi har jo også ritualkonfirmasjon for så vidt som noe sånt her, men det er også bleikt og blodfattig mot en har eller har hatt i alle fall inntil nylig en del andre steder i verden, og det man kanskje hadde her. Så det er en tolking Jens Peter Skjøtt i Aarhus, særlig var inne på sånne ting, at dette har med innviging, kompleks, et sånt kultisk kompleks rundt innviging å gjøre. Og da med innviging av gudekongen da, som den første, og så er det med mytologi, myter, altså at et vanlig syn på myter er at det er en slags mønster, fortellinger om guder og gjerne i opphavstida for lenge siden, som da et mønster for det som skjer senere, eller som skjer i vår tid. Så en kan tenke seg, ja, sånne innvigningsritual kan jo være veldig pinefulle. Papua Ny-Guinea har jeg lest litt om, altså pining rett og slett, som en må gjennom for å, som guttene må gjennom for å bli menn, for å bli reknet som verdige menn. Så det går an å se noe sånt i det her. Og så går det an å se det i sammenheng med menneskeoffring, som jeg har vært inne på. Vi kan også dra en linje til myrlik, som er funnet fra bronsealderen, er det helt ifra, ja, eldre jernalder i alle fall, jeg husker ikke hvor tidlig, men myrlik, særlig kjente fra Danmark, veldig godt bevarte på grunn av garvesyre og mangel på oksygen i myra. Og noen av de er funnet med reip rundt halsen, som om de først ble hengde, eller i alle fall strøypte før de ble laget ned der, og vanlig oppfatning i alle fall er at det er et eller annet rituelt, selv om det selvsagt kan ha vært forbrytere, men ja, det kan jo være rituell avretting for det, at noen slags offring, det er ingen motsetning der i alle fall. Vi kan også, det er i alle fall jeg synes det er naturlig å dra en linje til mystikk, mystisisme, som vi finner i veldig mange religioner. Det går ut på at det kan være element, innslag eller retninger innenfor religioner, men at en søker en slags intuitiv oppleving. En søker en oppleving som en ikke så lett kan formulere i ord etterpå. Vanskelig å skissere logisk intellektuelt, men at det er mer på det intuitive planet, at en søker et møte med det guddommelige. Og det kan være da gjennom mange slags ritual. Det kan også være absolutt gjennom ekstase, som kan kalles fram på ulike måter. Med meditasjon og mer sånn som du har samiske noeidene med noen slags monoton messing og sånt. Mm. Og det kan være mer sånn smerte. Og der kan en jo igjen dra linja videre til visse nyreligiøse miljøer i dag, der folk henger seg opp i kroker. Mm. At det er for å oppleve pine som noe annet enn hverdagen, men sånn jeg oppfatter det uten å ha sett noe spesielt, sett meg så veldig inn i det der, det er vel et forsøk på å møte noe annet, noe annet enn det en kjenner.
Mm. Og da er koblingen her det at Odin er assosiert med ekstase og...
Ja, ja. Mm. Namnet Odin, Våtan på gammel høytysk, Od, Odr på norrønt, er et ord for ekstase eller raseri. Mm. Akkurat hva namnet da, hva det innebærer, det er litt omdiskutert, men det er i hvert fall et sterkt element i oppfatningen av Odin, det her med ekstasen. Mm. Det folk flest kjenner fra Håvamål er jo levereglene, livsrådet, hvordan en kan leve, bør leve.
Da blir det litt rart å se seg verset opp, her opp mot det. Da.
Ja, jeg kan kanskje ikke gjøre dette hjemme.
Nei.
Kanskje heller der vi er nå. Så helt annen del av Håvamål. Mm. Men for Odin så var tydeligvis dette klokt å gjøre. Mm. Hvis han skulle være den guden han ønskte å være.
Mm. Spennende.
Skal vi runde av der?
Ja, takk skal du ha, Eldar.
Takk for praten, Gry.